ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคเทวิสาขบูชาในวันนี้ก็ยังเป็นการบรรยายเรื่องภาษาระหว่าง50ปีที่มีสวนโลกต่อไปตามเดิมจนกว่าจะจบข้อนี้มีความจำเป็นที่จะบันทึกไว้แต่ไม่อาจจะเขียนด้วยมือมันจึงต้องใช้วิธีพูด จะได้อยู่เป็นอนุสรณ์สำหรับคนชั้นหลังจะได้ทราบจะได้เป็นคนทางที่จะช่วยกันดำเนินสืบไป เป็นตัวอย่างที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะได้ทราบและอนุโมทนาช่วยการทำช่วยกันทำช่วยกันรักษาในกิจกรรมที่เรียกว่าธรรมทานนี้ให้ยังคงมีอยู่นานจนสำเร็จประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาซึ่งจะอยู่เป็นที่พึ่งของชาวโลกต่อไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเป็นการกล่าวไปตามความจริงที่เป็นไปจริง นี่เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าฟ้าสางทางอาราม ท่านทั้งหลายที่เคยอ่านพระบาลีหรือได้ฟังเรื่องจากพระบาลีโดยตรงย่อมชินกับคำว่าอารามเช่นเชตวันารามเวรุวันารามปุพพารามล้วนแต่เป็นเรื่องรามแปลว่าป่าไม้ที่เขาจัดขึ้นให้เป็นที่น่าพอใจ เป็นที่อยู่ของนักบวชของบรรพชิตถ้าห่างไกลไปจากนั้นเขาเรียกว่าวันนะหรือวันคือป่าเช่นป่ามหาวันก็เป็นป่ามากกว่าที่เป็นอารามที่สุย่อมอยู่ในอารามหรือในป่าที่เรียกว่าวันนะหรือวันหรือจะเรียกเดี๋ยวนี้ว่าวันนะอุทยานก็ยังได้ไม่มีภิกษุอยู่ในเมืองไม่มีนักบวชอยู่ในเมืองเว้นแต่เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นสิ่งนี้เรียกกันในบาลีว่าอารามที่อาตมาเรียกว่าฟ้าสางทางอารามนี่คือที่อยู่ชนิดนั้นหรือการอยู่ในที่อยู่ชนิดนั้นจะได้กลับมา คือมันได้หายไปจนเป็นว่าพระอยู่ในบ้านในเมืองในกำแพงเมืองแล้วก็ในวัดชนิดที่ไม่แตกต่างกับบ้านเมืองกับบ้านเรือน ก็มีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้มันมีการกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้พยายามให้กลับมาให้มีสิ่งที่เรียกว่าสวนโมกขพลารามเกิดขึ้นยังเป็นป่าน้อยไปไม่ถึงกับจะเรียกว่าวันหรือวันนะจะเรียกได้แต่เพียงว่าอารามจะกลับมาเหมือนอย่างที่เคยมีในสมัยพุทธกาลบางคนเขาแย้งว่าก่อนมีสวนโมกก็มีอารามแบบนั้นในประเทศไทยดูแล้วนึกไม่ออกว่ามีที่ไหนก่อนมีสวนโมกก็มีพระป่าเหมือนกันอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเขาไม่ได้อยู่ในที่ที่จัดขึ้นไว้โดยเฉพาะเช่นสวนโมกมันก็อยู่ตามถ้ำอยู่ตามป่าอยู่ตามที่ที่เวกตามธรรมชาติ อยู่ในลักษณะที่เป็นปาฏิหาริย์คุยกับผีคุยกับพระยานาคสู้กับเสือบินทบาทจากเทวดาตามต้นไม้นั่นที่เขาอวดกันนักและถือว่ามีอยู่ก่อนสวนโมกสวนโมกเราไม่ได้จัดอย่างนั้นไม่ได้จัดชนิดนั้นจัดชนิดที่เรียกว่าอารามตามที่มีอยู่หรือนิยมกันอยู่ในครั้งพุทธกาลคือเป็นที่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่เร่ร่อน มีร่มไม้ที่มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาหรือมีถ้ำมีลำธารมีลานหญ้ามีป่าละเมาะมีภูเขามีเสียงจักกระจันเรไรมีน้ำไหลมีลมพัดมีป่าหอมเมื่อต้นไม้ที่ดอกหอมมันออกดอกพร้อมๆกันหอมไปทั้งป่าแล้วก็ยังเป็นภาพเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและยิ่งไปกว่านั้นอีกอารามเหล่านั้นก็จัดเป็นมิคทายวันหรือจะเรียกว่ามรุขทายวันในภาษาสันสกฤตคือสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายมีการให้อภัยโดยกฎหมายคุ้มครองไม่มีใครทำอันตรายแก่สัตว์ป่าเหล่านั้นที่ใดสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองที่นั่นเขาเรียกว่ามฤคทายวันดังที่ปรากฏอยู่ในบาลีเช่นอิสิปัตตนะมฤคทายวันป่ามฤคทายวันเป็นที่ชุมนุมแห่งฤาษีเป็นที่ตกแห่งฤาษีอิสิปัตตนะแปลว่าเป็นที่ตกแห่งฤาษีซึ่งอธิบายไว้ว่าพระปัจเจกโพธิ์ทั้งหลายนี่เรียกว่าอารามบางทีก็สมบูรณ์อยู่ในอารามแห่งเดียวบางทีก็ไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ตามสมควรจึงจะเรียกว่าอารามเป็นที่เหมาะสมสำหรับบรรพชิตพระเจ้าแผ่นดินยกให้ก็มีเศรษฐีเขายกให้ก็มี หรือว่าคนช่วยกันซื้อจากเศรษฐีมาถวายเป็นอารามสำหรับบรรพชิตอย่างนี้ก็มีเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องของคนร่ำรวย ซึ่งจะจัดหาอารามหรือมริกตายวันเช่นนี้ถวายแก่บรรพชิต มันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ว่าคนร่ำรวยสมัยนู้นเขาชอบทำกันอย่างนี้ จัดสร้างหรือซื้อหาอารามอาป่ามาทำเป็นอารามถวายแก่บรรพชิตในศาสนาต่างๆกันแม้ในพุทธศาสนานี้ ก็ได้รับอารามเช่นนี้หลายแห่งดังที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้กลับมาให้อารามชนิดนั่นแหละกลับมาจึงได้พากันขนขวายสร้างสถานที่ที่เรียกว่า สวนโมกนี่ขึ้นมาชักชวนกันโดยกว้างขวางมันก็มีผลบ้าง เกิดสวนโมกที่เชียงใหม่เกิดสวนโมกที่นครศรีธรรมราชซึ่งอาจจะมาไปช่วยจัดให้เองในระยะนั้นและที่อื่นๆอีกหลายแห่งเรียกชื่อต่างๆกันไปหรือแกล้งเรียกชื่อให้ครับคล้ายครับคลากับสวนโมกขพลารามนี่ก็ยังมีนี่เป็นเครื่องแสดงว่าได้มีผู้สนใจอยากให้มีก็นับว่าเป็นการกลับมาแห่งสถานที่ชนิดที่เรียกว่าอารามนั้น สำหรับคำว่าโมกขพลารามนี่เคยอธิบายกันมาหลายหนแล้วคือว่าป่าไม้เป็นกำลังแก่ความหลุดพ้นป่าไม้เป็นกำลังแก่ความหลุดพ้นมุขะหลุดพ้นพละกำลังอารามะป่าไม้ป่าไม้เป็นกำลังแก่ความหลุดพ้นเพราะที่จริงมันไม่ควรจะเป็นคำชื่อวิสามายนามอะไรควรจะเป็นนามธรรมดาว่าป่าไม้ที่เขาจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ก็จะมีชื่ออย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราชื่ออย่างนี้เสียเลยเพราะว่าโมกขพลารามนั่นแหละเป็นชื่อของสถานที่อย่างนี้จริงๆมันเป็นคำที่บอกให้รู้ว่าจัดขึ้นเพื่ออะไรป่าไม้ชนิดนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นในกิจกรรมคือเป็นที่ช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การที่จะทำจิตให้เกลี้ยงในการสอนการทำจิตให้เกลี้ยงแล้วก็ช่วยทำจิตให้เกลี้ยงได้ง่ายขึ้นเราเป็นการทำให้เกลี้ยงในแบบสันทิฏฐิโกคือทำจนรู้สึกแก่จิตใจจริงๆไม่ใช่นั่งพูดมันก็ไม่เกลี้ยงอยู่นั่นแหละโดยความประสงค์ถ้าจริงนั่นต้องการให้มันเป็นการกระทำที่มีผลจริงเกิดขึ้นมาเป็นจิตเกลี้ยงรู้สึกได้โดยตนเองว่าจิตมันเกลี้ยงในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกข้อนี้มันยากเพราะว่าคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจแต่เรื่องทางจิตใจธรรมะก็ไม่รู้เมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นตามลักษณะของธรรมะก็พลอยไม่รู้ไปด้วยว่านี่เป็นธรรมะที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตใจเป็นแค่อย่างนี้โดยมากตัวอย่างเช่นว่าพอบุคคลเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้มันก็รู้สึกสบายใจเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจึงสบายใจถ้าเขาไม่สนใจที่จะรู้เ ถ้าเขาสนใจที่จะรู้เขาก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราสบายใจเพราะว่าจิตของเราเกลี้ยงไปจากสิ่งที่รบกวนนิวรณ์ก็ไม่รบกวนอุปาทานก็ไม่รบกวนจิตมันเกลี้ยงจากการรบกวนของนิวรณ์หรืออุปาทานหรือกิเลสเราจึงรู้สึกสบายใจแต่เขารู้สึกแต่เพียงว่าสบายใจสบายใจบอกไม่ถูกว่าสบายใจเพราะอะไรนี่เพราะว่าไม่มีความสนใจที่จะศึกษาด้วยจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่าสันทิฏฐิโก ดังนั้นไปท่านทั้งหลายสนใจถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจแปลกออกไปกว่าธรรมดาแล้วให้พยายามศึกษาเข้าใจว่านี่มันเป็นเรื่องของอะไรถ้าทำอย่างนี้มันจะก้าวหน้าเร็วในทางธรรมะคือจะรู้เรื่องต้องจิตใจดีขึ้น จะรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะของจิตใจที่ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขควบคุมอะไรต่างๆเกี่ยวกับจิตใจนั้นเมื่อเราอยากให้มีสถานที่ชนิดนี้ขึ้นให้มากแต่เราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังอะไรก็ได้แต่ชักชวนกันไปเท่านั้นเองใครมีความรู้สึกพอใจเห็นด้วยเขาก็ทำกันขึ้นมา สรุปความว่าป่าไม้ที่ช่วยส่งเสริมการประพฤติธรรมทางศาสนาส่งเสริมความก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณจำกันไว้ง่ายๆตามธรรมดาว่าป่าไม้ที่มันจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณ เป็นที่น่าอะไรดีเสียใจหรือว่าขบขันที่เดี๋ยวนี้เขาจัดวรรณอุทยานกันมากเหมือนกันในโลกนี้เขาจัดสิ่งที่เรียกว่าวรรณอุทยานคำหมายเดียวคำเดียวกันกับคำว่าอารามหรือวรรณแต่เขาไม่ได้จัดเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางศาสนาแต่เขาจัดเพื่อความก้าวหน้าของกิเลสเดี๋ยวนี้ก็กำลังจัดวรรณอุทยานที่นั่นที่นี่แต่แล้วมันไม่ได้ส่งเสริมความก้าวหน้าทางศาสนา ส่งเสริมการเที่ยวสนุกสนานเล่นหัวกระทั่งเลยไปถึงการส่งเสริมกิเลสจะซ้ำไปที่เมืองนอกเมืองนาก็ได้ยินว่ามีมากและมีกิจการชนิดที่ส่งเสริมความเติบโตในเรื่องทางโลกในเรื่องทางเศรษฐกิจไปเสียหมดไม่ได้จัดวรรณอุทยานเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางจิตใจในทางธรรมะของแต่ละบุคคลทั้งที่ว่าแต่ละคนละคนมันก็นับถือศาสนามีศาสนาประจำใจประจำชาติของตนแต่ก็ไม่ได้จัดวรรณอุทยานเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางศาสนานั่นเลยนี่แหละท่านคิดเอาดูเองคิดดูเอาเองว่ามันเป็นเรื่องสีหน้าขบขันหรือว่าหน้าสลดสังเวชหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่ มันทำให้มองเห็นเลยว่ามนุษย์นี่สมัครใจแต่จะเดินไปหาความวินาศทางจิตใจมันก็พุ่งเฟื่อยพุ่งเฟ้อในทางวัตถุซึ่งมันคู่กับความวินาศในทางจิตใจคอยช่วยกันคิดดูเมื่อมันเป็นเช่นอย่างนี้แล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านคิดดูต่อไปมันก็จะเห็นได้ง่ายว่าโลกนี้มันกำลังเป็นอย่างไรมันกลายเป็นโลกของกิเลสไปเพราะว่าอะไรอะไรก็จัดเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้เพื่อส่งเสริมความมีอยู่แห่งกระทำกันเสียเลย แค่ว่าการกลับมาแห่งพระอารามอย่างเดียวกับสมัยพุทธกาลได้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นที่น่ายินดีเพราะว่ามันง่ายและมันถูกต้องและมันถูกตรงต่อการที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางจิตใจตามหลักแห่งศาสนาเนี่ยก็ให้สหายธรรมทานทั้งหลายกำหนดจดจำกันไว้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรายังมีอุปสรรคเรียกว่าอุปสรรคใช่ๆก็ว่าแบ่งเป็นฝักฝ่ายคือว่าเขายังนิยมสร้างวัดใหม่ๆแบบวัดบ้านวัดเมืองเป็นเจตทั้งนั้นไม่นิยมสร้างแบบวัดป่าพระเกือนอย่างสมัยก่อนเพราะว่าต้องการจะปวดหรือจะปวดบารมีกันมากกว่ายังนิยมวัดเหมือนกับวังนิยมวัดที่ทำเหมือนกับวังยังนิยมกุฏิวิหารที่เหมือนกับบ้านคฤหบดีบ้านเศรษฐีนี่ไม่ใช่จะพูดตำหนิตีเตียนด่าทอผู้ใดก็ไม่ใช่เพียงที่เห็นว่าความนิยมมันยังอยู่ในสภาพที่ขัดขวางต่อความก้าวหน้าในทางธรรมถ้าพระเรายังนิยมอาศัยอยู่ในที่อาศัยเช่นเดียวกับคฤหบดีหรือเศรษฐีมีเครื่องตกแต่งเครื่องเรือนเหมือนกันกับบ้านคฤหบดีบ้านเศรษฐีมีการเป็นการอยู่เหมือนกับในบ้านคฤหบดีเศรษฐีแล้วก็นั่นแหละคืออุปสรรคต่อการกลับมาแห่งอารามพระเนรเราอุตส่าห์เรียนนักธรรมเรียนบาลีเพื่อจะได้มีหน้ามีตาได้อยู่ในกุฏิที่มีลักษณะอย่างบ้านคฤหบดีบ้านเศรษฐีไม่เคยเห็นว่าพระเนรองค์ไหนมันเรียนบาลีแล้วมันคิดว่าจะไปเป็นพระป่า ไม่มีอะไรที่จะยั่วจิตใจให้ย้อนกลับไปหาเรื่องพุทธกาลดังนั้นการเป็นอยู่รวมทั้งการบริโภคมันก็ยากที่จะน้อมกลับไปเป็นอยู่อย่างครั้งพุทธกาล นี่เรียกว่ามันยังถูกครอบงำอยู่ด้วยอิทธิพลของวัตถุ มันประชิดลาไม่ถูกครอบงำอยู่ด้วยอิทธิพลของวัตถุคือความสุขสบายตามแบบของวัตถุไม่ใช่สุขสบายตามแบบของจิตใจนี่จะเรียกว่ามันยังเป็นอุปสรรคอยู่อุปสรรคก็คือฟ้ามันไม่สางทางอารามฟ้ามันยังไม่สางทางสถาปัตยกรรมหรือนวกรรมคือการก่อสร้างนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาพูดกันบ้างตามสมควร จะขอพูดถึงการที่ฟ้ามันไม่สางทางสถาปัตยกรรมนวกรรมและอารามตามแบบทางพุทธกาลมันกลับไปก้าวหน้าในทางที่จะเป็นอยู่อย่างคฤหบดีสมัยปัจจุบันหรือ ทางวัตถุสมัยนี้ ที่น่าหัวที่สุดก็คือรูปภาพที่เขาเขียนเรียกกันว่าภาพวิจิตรศิลป์ชั้นดีชั้นเลิศของศิลปิน เขียนภาพในเรื่องพุทธประวัติแล้วเขาก็เขียนภาพวัดพระเชตวันเวลุวันวัดของพระพุทธเจ้านะเหมือนกับวัดเดี๋ยวนี้ซึ่งเต็มไปด้วยโบสถ์วิหารอย่างปัจจุบันนี้มีช่อฟ้าไมรากาสวยสดงดงามตามแบบของสมัยนี้จะเขียนเป็นรูปภาพของโบสถ์วิหารสำหรับพระพุทธเจ้าอยู่ในข้างกระโน้นถ้าคนข้างกระโน้นมาเห็นข้าวแล้วมันก็จะเรียกว่าบ้าเลยบ้าเลยพวกนี้บ้าเลยถ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่กุฏิวิหารในแบบนี้ สถาปัตยกรรมหรือนวกรรมทางพุทธการนั่นมันไม่มีทางที่จะเหมือนกับแบบนี้ได้ให้มันคนละยุคคนละสมัยด้วยแล้วมันตรงกันข้ามเพราะว่ามันเป็นแบบที่ไม่ส่งเสริมกิเลสไม่ส่งเสริมความยุ่งยากลำบากไม่ส่งเสริมทางเศรษฐกิจถ้ามองกันในแง่นี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักเศรษฐกิจตัวยงตัวเลิศมีสิกขาบทบัญญัติห้ามให้สร้างกุฏิวิหารที่ใหญ่โตโดยเฉพาะส่วนบุคคลแล้วก็ยิ่งจำกัดไว้มากกว้าง7คืบยาว12คืบเท่ากับท่วมหลังหนึ่งการสร้างเหล่านั้นตามแบบยุคพุทธกาลนั้นเป็นโรงพื้นดินแล้วก็มีผนังเป็นดินดิบหรือดินเผาเป็นอิฐดิบหรือเป็นอิฐเผาในหลังคานี่มุงด้วยใบไม้ชนิดที่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผานั้นหายากก็เป็นอย่างง่ายๆอย่างธรรมดาตามแบบสมัยนั้นซึ่งเหลือให้เห็นอยู่ในสมัยนี้ในประเทศอินเดียบางแห่งที่สมาสังเกตเห็นคือก่อผนังรอบโดยรอบมันด้วยดินมีไม้เป็นทรายบ้างบนหลังผนังนั่นแหละเขาปูโครงด้วยไม้ไผ่ด้วยมากเป็นโครงหลังคา แล้วก็วางไม้ที่เราเรียกกันว่าไม้กลอนหรือไม้จันทันฮะ สำหรับจะรองรับฟากเอาไม้ฟากปูฟากที่ปูบนนั่นแล้วก็เอาฟางรองบนนั่นแล้วก็เอาดินไล่ทั่วไปหมดแล้วก็เอากระเบื้องดินเผาเนี่ยประกบไว้บนดินเหนียวนั่นไม่มีลูกไม้ระแนงถ้ามันประกบไว้บนดินเผาที่วางอยู่บนวางอยู่บนฟากอยู่วางอยู่บนกลอนหรือบนจันทันอย่างดีที่สุดแม้เป็นบ้านเศรษฐีก็ยังมีวัดเนี่ยจะสร้างด้วยนวกรรมแบบนี้ทั้งนั้นคำว่าสถาปัตยกรรมหรือคำว่านวกรรมนี่ก็หมายความว่าวิธีที่จะใช้ไม้และดินให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้แข็งแรงแน่นหนาทนทานที่สุดนั่นคือสถาปัตยกรรมหรือนวกรรมแห่งยุคพุทธกาลเมื่อนี้ที่จะใช้โบสถ์วิหารสร้างข้าวฟ้าใบราคาสวยสดงดงามแวววาวราคาเป็นล้านล้านซึ่งจะเกิดปัญหามากแล้วขัดขวางต่อการก้าวหน้าทางจิตใจหรือทางธรรมก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้วัดแต่ละวัดถ้าวัดไหนมีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบนี้มากวัดนั้นก็จะเต็มไปด้วยความหนักอกหนักใจ ที่จะต้องหาเงินจำนวนมากมาใช้เพียงพอสำหรับรักษาอาการเหล่านั้นไว้ยังคงรูปที่สวยงามใช้กันเป็น10ล้านเป็น100ล้านเป็น1000ล้านก็ยังมีที่จะต้องรักษาสถาปัตยกรรมศิลปกรรมเหล่านั้นไว้ลักษณะอย่างนี้มีในครั้งพุทธกาลไม่ได้มันมีไม่ได้โดยเหตุหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีมันไม่ยอมให้ทำอย่างนั้น กุฏิเล็กๆสำหรับภิกษุรูปหนึ่งก็ทำด้วยดินขนาดกว้าง5คืบ5คืบยาว7คืบคือทำขึ้นด้วยดินเอาดินเหนียวน่ะมาก่อก็เป็นผนังแล้วก็มีไม้วางบนหลังผนังวางฟากวางฟางวางดินเหนียวเป็นหลังคาหลังคาเป็นดินเหนียวเขาขัดให้แน่นให้มีความโค้งพอสมควรสำหรับว่าน้ำฝนมันจะได้ไหลไปในดินนั่นจะต้องใส่ขี้ข้าวขี้วัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งช่วยดินมันจับตัวกันแน่นน้ำไม่รั่วนั่นแหละกุฏิพระเลย ก็คือบ้านอย่างแบบชาวบ้านยังมีอยู่ในอินเดียเดียวนี่มากมายกายกองเรียกว่าบ้านดินบ้านดินแม้แต่การขอดินหรือขอไม้เข้ามาทำนี่พระพุทธเจ้าท่านยังทรงวางระเบียบจำกัดจำเขี่ยว่าให้ขอแต่น้อยที่สุดถ้าใครขอมากเกินประมาณก็ประพาบัตรนี่เรียกว่าอารามแต่มีนวกรรมมีสถาปัตยกรรมตามแบบนั้นคือการใช้ไม้หรือใช้ดินให้มีค่ามากที่สุดไม่มีพูดถึงเลยสวยงามอย่างช่อฟ้าใบกระตาเหมือนที่อย่างภาพเขียนเขียนโดยศิลปินที่มันไม่รู้เรื่องอะไรถึงมันก็เดาตามชอบใจก็เขียนไปอย่างนั้นแล้วก็นิยมอยู่กลางดินวิหารเป็นพื้นดินที่ขัดมันเตียงตังเตียงเตี้ยที่ว่าสูงไม่เกิน8นิ้ววางอยู่สำหรับแต่ละคนการทำสังฆกรรมทำกลางแจ้งกลางสนามหญ้านี่ดีมากถ้าว่าฝนตกลงมาหรือพายุพัดมาก็ต้องเลิกสังฆกรรมเลิกปาฏิโมกข์ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นอาบัติอะไรจึงอนุญาตไว้ว่าถ้าพายุมาฝนมาอะไรมาก็เลิกสังฆกรรมได้เพราะมันไม่มีหลังคาแต่ก็มีข้อความบางแห่งกล่าวอยู่เหมือนกันว่าทำภายในวิหารแต่มันไม่ใช่วิหารอย่างไอโบสถ์วิหารสมัยนี้มันก็คือโรงใหญ่ๆพื้นดินนั่นเองที่เขาไม่มีเงินทรายฟุ่มเฟือยมันก็ทำแบบง่ายๆมันก็โรงวัวแล้วก็พื้นดินก็ทำได้นั่นในอารามนั่นน่ะในอารามของพระพุทธเจ้าก็มีสภาพอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าค่อยดีขึ้นเหมือนกันเมื่อได้รับความนิยมจากพวกเศรษฐีข้าวดีพระราชามหากษัตริย์มากขึ้นก็ทำให้ดีขึ้นบ้างเรียกว่าพอจะยังชั่วแต่จะเหมือนกับสถาปัตยกรรมสมัยนี้นั้นมันมีไม่ได้โดยสิ้นเชิง เพราะมันไม่มีวัตถุชนิดนี้จะสร้างเพราะมันมีความคิดที่จะสร้างกันอย่างนี้เพราะมันไม่นิยมความสวยงามอย่างนี้ไม่มีความลุ่มหลงที่จะทำกันอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองหลับตาดูสภาพทางอารามในครั้งพุทธกาลดูเองเถิดว่ามันจะเป็นอย่างไร มันจะเป็นเรื่องเหมือนกับว่าคนละโลกคนละแบบท่านอยู่กันอย่างกับธรรมชาติ อยู่กันอย่างธรรมชาติคืออยู่ในป่าร่มรื่นไม่ใช่ว่ามีท้องถ้ำมีลำธารมีลานหญ้ามีป่าละเมาะมีภูเขามีเสียงจักรจันเรไรเสียงน้ำไหลเสียงลมพัดมีป่าหอมแล้วก็มีทิวทัศน์สวยงามไปในทางธรรมะไม่ใช่สวยงามในทางส่งเสริมกิเลสสวยงามตามธรรมชาติส่งเสริมธรรมะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์ที่เขาให้อภัยบางแห่งก็เต็มไปด้วยกว้างเรียกว่ามฤคทายวันนี่เต็มไปด้วยกว้างนี่ก็มีบางแห่งก็เต็มไปด้วยกระรอกกระแตก็มีมันแล้วแต่ว่ามันจะมีสัตว์อะไรที่ควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นมันก็เป็นเพื่อนกันกับภิกษุสงฆ์ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันดูกับวัดสมัยนี้แล้วมันจึงเป็นกันคนละอย่างหรือเรียกว่าคนละโลกเอาเสียทีเดียวอีกอย่างหนึ่งมันก็ผิดกันตรงที่ว่าบรรพชิตสมัยปัจจุบันนี่มันอยู่เหมือนกับชาวบ้านคืออยู่ประจำประจำอยู่ประจำมันก็อยู่บ้านอยู่เรือนส่วนสมัยพุทธกาลนั่นเขาไม่ได้อยู่อย่างนั้นบรรพชิตนั้นจะต้องเร่ร่อนไปทั่วทั่วจะอยู่ประจำถิ่นสักแห่งหนึ่งก็เฉพาะฤดูฝน3เดือนท่านใครจะมาดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีมันก็ช่วยกันไปตามคนละไม้คนละมือตามมีตามได้อยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างสันโดษเลยคำนั้นแหละลองเข้าใจเองดังนั้นจึงไม่ได้สร้างให้มันใหญ่โตให้มันลำบากแก่การรักษาซ่อมแซมดูแลปฏิสังขรณ์ไม่มีความลำบากเรื่องการซ่อมแซมรักษาดูแลปฏิสังขรณ์เหมือนกับวัดปัจจุบันนี้นะที่นี่เราก็ได้ทำบางอย่างเกินไปเหมือนกันจนต้องมีการดูแลปฏิสังขรณ์แต่ว่ามันเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงเขาบอกกล่าวให้ทราบไปด้วยว่าสวนโมกนี่มันไม่ได้มีการก่อสร้างเพียงว่าพระอยู่พออยู่ไปได้แต่มันมีแขกผู้มาพักแสวงหาประโยชน์ในทางธรรมะนั้นมากมันจึงต้องสร้างสถานที่สำหรับแขกเหล่านั้นอยู่อาศัยด้วยมันก็เลยมากขึ้นแล้วมันยังต้องมีสถานที่ที่สะดวกแก่การที่จะเผยแผ่ธรรมะทำหนังสือหนังหาเผยแผ่ให้กว้างออกไปต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆทางแสงทางเสียงเหล่านี้มันก็มีบ้างสถานที่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันจะเหมือนกับครั้งพุทธกาลทุกขเวทนิ้วไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังพยายามที่รักษาหลักเดิมไว้อยู่นั่นเองเนี่ยท่านไปเทียบเคียงเอาเองก็ได้ว่าอะไรมันเกินไปอะไรมันพอดีแล้วแต่อาตมาผู้เป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการนั่นยืนยันว่าจะทำเท่าที่จำเป็นที่สุดกันนั้นจะทำอะไรขึ้นมานั่นจะทำเท่าที่ความจำเป็นมันบังคับแต่นั่นแหละมันก็มีทางที่จะทะเลาะกันได้อีกที่ว่าเท่าไรเรียกว่าจำเป็นเท่าไรเรียกว่าไม่จำเป็นข้อนี้มันก็มีปัญหาที่ต้องเถียงกันอาตมาขอยืนยันว่ามีการยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ว่าจะต้องจะทำเท่าที่จำเป็นก็ไม่อยากจะลำบากมากเพราะว่าไม่มี เงินจะทำอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำกันขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เพื่อให้สภาพของพระอารามอย่างครั้งพุทธกาลนั้นกลับมาถ้ามองเห็นอยู่ว่ามีหลายแห่งทีเดียวถ้าจะจัดทำอย่างแบบนี้ก็จัดได้ไปดูวัดร้างแห่งหนึ่งเรียกว่าวัดอิฐที่ตำบลทุ่งดินสวยมากขาวเหมือนแป้งถ้าว่าทำพื้นดินเหล่านั้นให้มันเกลี้ยงมีต้นไม้ราบรื่นอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วมีพื้นดินที่ขาวเหมือนกับแป้งมันก็จะสวยงามดีจึงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามดีไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่หรือสถานที่ที่จะสร้างให้เกิดมีวัดอย่างพุทธกาลก็หาไม่ได้มันก็ยังมีเช่นว่าแต่เราไม่สนใจกันเราสนใจกันแต่ความนิยมที่จะเลิศไปไกลแล้วนี่คืออุปสรรคที่ฟ้ามันไม่สางในทางนี้ออกไปเลยกลับมืดมิดไปด้วยความลงไหลในการที่จะทำให้เปลี่ยนไปอยู่ในสภาพของบ้านเรือนของเศรษฐีของเคหบดีไปเสียที่เรียกว่าสิ่งหนึ่งนะที่ต้องการให้รับรู้กันว่าให้สนใจให้ช่วยกันทำให้กลับมาอย่างที่พยายามอย่างเทตมาหรือพวกที่เห็นด้วยนะผู้ที่เห็นด้วยนะได้ช่วยกันพยายามทำให้กลับมาไม่มีสถานที่หรือมีการอยู่ในสถานที่นั้นๆที่คล้ายครั้งพุทธกาลที่สุดคำว่าคล้ายที่สุดนั่นมันหมายความว่าเป็นธรรมชาติที่สุดถ้ามันเป็นตามธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้และว่าให้มันสะดวกที่สุดหรือส่งเสริมที่สุดแก่การปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่าให้สถานที่หรือการเป็นอยู่ในสถานที่นั้นยั่วยุไปแต่ในทางสะดวกสบายมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนี่ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจทีนี้เรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือหัวข้อว่าฟ้าสางในทางปริยัติบางคนอาจจะงงว่าฟ้าสางอะไรกันเดี๋ยวสางนั่นเดี๋ยวสางนี่ถ้าสังเกตดูให้ดีจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นมาตามลำดับและมันเกี่ยวเนื่องกันนะมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันทุกๆเรื่องแล้วมันไม่สามารถที่จะทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เรียกว่าทุกเรื่องแหละมันเกี่ยวเนื่องกันเช่นว่าประชาชนเขามีความคิดเห็นอย่างอื่นเราก็ทำไม่ได้กับประชาชนเหล่านั้นหรือถ้ารัฐบาลเขามีความต้องการอย่างอื่นเราก็ทำไม่ได้เพราะมันจึงเกี่ยวข้องกันแม้แต่ก็ว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานการเป็นอยู่ของประชาชนนี่มันต้องสางด้วยมันต้องเป็นฟ้าสางด้วยระบบการปกครองบ้านเมืองนี่มันจะต้องมีการสางเป็นทางสว่างสวยคือในทางที่จะมีศีลธรรมถ้าระบบการปกครองไม่มีศีลธรรมบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ระบบประชาธิปไตย มันยังไม่มีศีลธรรมพอมันจึงเลือกกันโดยวิธีโกงได้คนโกงเข้าไปเป็นรัฐสภาแล้วก็ฆ่ากันอยู่ทุกวันฆ่าผู้สมัครบ้างฆ่าหัวคะแนนบ้างแล้วก็ใช้กลอุบายนานาประการที่จะเลือกคนเข้าไปอย่างนี้มันก็แสดงว่าประชาชนนั้นยังไม่มีศีลธรรมเพื่อเป็นรากฐานของระบบประชาธิปไตยเมื่อพื้นฐานที่ประชาชนเป็นตัวอย่างนี้แล้วธรรมะจะเข้ามาได้อย่างไรมันเข้ามาไม่ชัวร์เพราะว่ามันไม่มีพื้นฐานที่เหมาะสมกันดังนั้นเราจะต้องพูดถึงเรื่องฝ้าสางในทางศีลธรรมที่เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองอะไรต่างๆอย่างที่ได้พูดไปแล้วในวันก่อนนู้นนี่จะเกี่ยวข้องไปถึงสังคมศาสตร์คือวิชาความรู้ที่มนุษย์ก็ถือกันว่าจำเป็นสำหรับสังคมในสังคมศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับสังคมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมีกันอยู่มากมายหลายอย่างแต่มันกลับไม่มีเรื่องของศีลธรรมหรือเรื่องของศาสนาเราดูเรื่องสังคมศาสตร์เขาพูดถึงศาสนาบ้างก็มีแต่เพียงประวัติทั้งศาสนาประวัติของพระศาสดาบางองค์แค่เท่านี้มันไม่พอจะเป็นสังคมศาสตร์ทำสังคมให้มีสันติภาพได้เขาให้ความสำคัญแก่เรื่องทางธรรมทางศาสนาน้อยเกินไปแล้วก็ไปให้ความสำคัญแก่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางเศรษฐกิจทางวิศวกรรมทางอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ไม่เห็นว่ามันช่วยบ้านเมืองสงบหรือให้โลกสงบเป็นสุขได้เพราะว่าศาสตร์หรือวิทยาบางนั้นมันส่งเสริมกิเลสยิ่งเจริญเท่าไรมันก็ยิ่งส่งเสริมกิเลสจนแก้กันไม่หวาดหวั่นในโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ฆ่าฟันกันอย่างที่เรียกว่าเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้กัดกันมากเหมือนที่มนุษย์มันกัดกันนี่เพราะว่ามนุษย์มันมีสังคมศาสตร์แต่ในทางที่จะส่งเสริมกิเลสเนี่ยขอให้ท่านมองดูว่ามันสัมพันธ์กันเพราะมันจะฟาดสางแต่ทางธรรมะอย่างเดียวนั่นแหละมันไปไม่ได้มันต้องเป็นการสางสว่างรุ่งเรืองขึ้นมาทุกทางที่มันเกี่ยวข้องกันสำหรับมนุษย์จะได้เป็นอยู่จะได้อาศัยกันเราจึงต้องมองดูให้ทั่วว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างที่ต้องสางเป็นฝ้าสางขึ้นมาแล้วมนุษย์นี้ก็จะอยู่อย่างสันติสุขนักธรรมะใช้คำว่าปัจจัยแห่งสันติภาพปัจจัยแห่งสันติภาพมันมีกี่อย่างไปคิดดูเองอันนั้นแหละต้องมาถ้าไม่งั้นแล้วไอ้โลกนี้จะไม่มีสันติภาพเดี๋ยวนี้เขาไม่มีปัจจัยแห่งสันติภาพมีแต่ปัจจัยแห่งกิเลสที่จะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์การสงครามการกระทำสงครามคือการทำลายล้างแต่การกันนั้นมันก็มากยิ่งขึ้นทุกทีแต่จะมากยิ่งขึ้นไปสงครามอาวุธก็ดีสงครามเศรษฐกิจก็ดีสงครามการเมืองก็ดีสงครามอะไรทุกอย่างมันก็จะมากขึ้นบ้านเมืองก็ไม่มีความสงบสุขเนี่ยขอให้เข้าใจกันไว้จะว่าปัจจัยแห่งสันติภาพทุกอย่างมันจะต้องเริ่มมีความถูกต้องขึ้นมาเรียกว่ามันสางขึ้นมาเหมือนกับอาทิตย์อุทัย เดี๋ยวนี้เราก็ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องฝ้าสางทางความรู้ความเข้าใจในอานิสงส์ของพระธรรมฝ้าสางในทางวิชาการที่เป็นสังคมศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงฝ้าสางในทางการเมืองทางประชาธิปไตยเป็นต้น ซึ่งเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ยึดถือผิดก็ทำไปอย่างผิด น่าเสียดายสติปัญญาของนักศึกษารุ่นปัจจุบันทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้ไปในทางถูกต้องจึงเป็นปัจจัยแก่สันติภาพแม้ว่าเขาตั้งใจจะใช้เพื่อเป็นปัจจัยแก่สันติภาพแต่ก็มันมีความเข้าใจผิดบางอย่างที่มันไม่ทำให้เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นเรื่องสร้างปัญหาอะไรขึ้นมาใหม่จึงห่างไกลจากสันติภาพท่านคอยช่วยกันระมัดระวังให้ดีๆว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยแก่สันติภาพนั้นมันมีอยู่โดยเฉพาะทำผิดไม่ได้และจะทำด้วยความหลงความเห่อทะเยอทะยานเพื่อประกวดประคันกันอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้นะมันต้องทำด้วยสติปัญญาสุขุมรอบครอบหนักแน่นจนนิดมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่มันเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องที่หลายทิศทางหลายกำแหน่งแล้วเป็นเรื่องใหญ่เอาละเป็นอันว่าเมื่อท่านทั้งหลายพอจะมองเห็นได้แล้วว่าไอ้ฟ้าสางทั้งหลายนี่จะต้องมีมากอย่างแล้วจะต้องเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันทุกอย่างเมื่อได้พูดถึงฟ้าสางเรื่องอื่นๆมาพอต้องควรแล้วต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องฟ้าสางในทางปริยัติคำว่าปริยัตินี่ก็คือการเล่าเรียนโดยใช้สอนศาสตร์เป็นพาหนะเรียนเพื่อให้รู้สิ่งที่จะต้องทำแล้วก็จะได้ทำสิ่งนั้นขึ้นมาให้สำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เราในทางศาสนาทางฝ่ายศาสนานี่ปริยัติเป็นสิ่งที่จำเป็นพวกเราชาวสวนโมกมองเห็นความจริงข้อนี้ว่าจะต้องมีปริยัติอันถูกต้องสิ่งต่างๆจึงจะเป็นไปดีถ้าปริยัติผิดพลาดการปฏิบัติก็ผิดพลาดผลที่ควรจะได้ควรจะมีก็ไม่มีฉะนั้นจึงต้องมีการถูกต้องทางปริยัติคือทางการศึกษาเราเรียนเราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้วงการปริยัติในพระพุทธศาสนาแต่โดยเฉพาะในประเทศไทยนี่เป็นไปอย่างถูกต้องฟังฟ้างยิ่งขึ้นหรือกลับมาเพื่อความสมบูรณ์ไม่อย่างที่เรียกว่าฟ้าสางทางปริยัติหมายความว่าไอ้เรื่องของปริยัติเนี่ยก็เคยมืดมิดเคยสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นไม่สมบูรณ์เคยสว่างสวยแล้วกลายเป็นมืดมิดเดี๋ยวนี้จะต้องการให้มันกลับสางกลับสว่างอย่างเดิมจึงใช้คำว่าฟ้าสางทางปริยัติซึ่งกำลังเรียกหาพูดไปแล้วก็เหมือนกับจะคุยคนเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องอวดแต่เราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องอวดสำหรับเรื่องฟ้าสางทางปริยัติที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการมีสวนโมกนี้เรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือกำลังไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมันก็ทำให้มีการได้ยินได้ฟังขึ้นมาเช่นเรื่องกีทัปปัจจยตาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมันก็ได้ยินได้ฟังขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้พูดคำว่ากีทัปปัจจยตากันได้มากกันได้จะทั่วประเทศแล้วคำว่าสุญญตานี่ก็เหมือนกันพูดเป็นกันมากแล้วยังเลยไปถึงหลักธรรมะที่เรียกว่าสังคัตเสตัพพธรรมโอสาเรตัพพธรรมนี่พูดเต็มกันขึ้นมามากแล้วนั่นเป็นหลักของการชำระจัดสางความผิดถูกของศาสนาหรือของพระธรรมถ้าความสงสัยหรือปัญหามันเกิดขึ้นกับความผิดถูกของพระธรรมแล้วมันก็จะต้องอาศัยกาลามสูตรโดยเฉพาะแล้ววิธีการที่เรียกว่าสันทัสเสตัพพกรรมโอตาเรตัพพกรรมเป็นต้นมาทำการชำระสะสาง ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามเรื่องของธรรมชาติที่ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างไรเราจะต้องอาศัยพระบาลีที่ถูกต้องที่ตรงตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออานาปานสติสูตรเป็นแม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าเองได้ทรงแนะให้ใช้และทรงแนะว่าพระองค์ก็ได้ใช้แล้วจึงเพียงทรงแนะให้ที่เราก็ถือแบบที่เป็นแบบที่พระพุทธองค์ทรงแนะให้ใช้และได้ทรงเคยยึดถือแล้วเราไม่ยึดถือเอาแบบเถื่อนๆต่างๆที่พระอาจารย์อะไรก็ไม่ทราบมันจะประดิษฐ์ขึ้นมาในชั้นหลังๆตามแบบของท่านเรียกว่าแบบนั้นแบบนี้ที่เราไม่มีแบบของสวนโมกไม่มีมีแต่แบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงวางไว้ให้อย่างไรแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติกันอยู่ดังนั้นจึงต้องเรียกชื่อแบบนั้นๆตามชื่อเดิมว่าแบบอานาปานสติเป็นต้นไม่ใช่แบบสวนโมกอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปริยัติที่ยังจะต้องรู้อะไรต่างๆอีกมากเกี่ยวกับไอ้หลักปริยัติเหล่านี้นอกจากหลักโดยตรงคำกล่าวโดยตรงแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นวิธีการศึกษาวิธีการที่จะนำมาใช้ไอ้เหล่านี้มันก็ต้องถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องทำกับหลักธรรมะเหล่านี้อย่างที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องสันทิฏฐิโกคือเห็นเองประจักษ์แก่ใจเองในความรู้สึกไปโง่ถือตามตัวหนังสือที่มันพูดหยาบคายกันมาไปโง่ถือตามตัวหนังสือถ้าไม่เชื่อตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจเรื่องอะไรอะไรมันก็เลยจิตหมดมันไม่เป็นสันทิฏฐิโก มันเป็นพระพุทธเจ้าตามตัวหนังสือเป็นพระธรรมตามตัวหนังสือเป็นพระสงฆ์ตามตัวหนังสือมันไม่เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันทิฏฐิโกชนิดที่รู้สึกได้ด้วยใจโดยไม่ต้องอาศัยหนังสือเหมือนกับคนสมัยนู้นซึ่งเขาไม่รู้หนังสือเขาไม่ใช่หนังสือเขาก็มีสิ่งเหล่านี้ได้คือถ่ายทอดความรู้สึกอันนี้ให้แก่กันและกันได้หรือว่าเราจะต้องมุ่งหมายเป็นเรื่องดับทุกข์อย่าเป็นเรื่องพิเศษวิเศษเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรือเป็นเรื่องไม่รู้จักจบเป็นเรื่องจินใจนี่ไม่ต้องมีเช่นว่ามันจะต้องถามว่าดับทุกข์อย่างไรกันก่อนไม่ต้องไปถามชาติหน้ามีหรือไม่เทวดามีหรือไม่ผีสางมีหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาค่ะมันต้องถามว่าดับทุกข์อย่างไรเท่านั้นเดี๋ยวนี้ที่นี่ดับทุกข์อย่างไรความทุกข์ของข้าพเจ้าเนี่ยจะดับจะได้อย่างไรมันต้องพูดแต่อย่างนี้อย่ามัวพูดเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับดับทุกข์ไอ้นั่นนั่นเป็นความรู้เฟ้อถ้าเป็นปริยัติก็มือเป็นปริยัติเกินไม่จำเป็นจะต้องระดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรแล้วก็อย่างที่เรียกว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกคือความทุกข์ก็รู้สึกอยู่ได้จริงๆในใจดับลงไปแล้วก็รู้สึกได้จริงๆอยู่ในใจคืออย่างนี้เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่ท่องจำได้หรือว่าตามตัวหนังสือที่เขียนไว้เราจึงพยายามทุกอย่างที่จะให้ตัวปริยัติก็ดีหรืออุปกรณ์ของปริยัติก็ดีมีความถูกต้องยิ่งขึ้นไปเรียกว่าฟ้าสางทางปริยัติแต่คือความถูกต้องทางปริยัตินั้นจะกลับมาเมื่อพูดถึงคำว่าปริยัติแล้วคอยรู้แต่ว่าเรื่องมันมากเพราะว่าตัวหนังสือมันก็มี ป็นเครื่องบันทึกของปริยัติเช่นพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นบันทึกของปริยัตินั่นก็มีนี่มันก็สำคัญที่จะต้องมีต้องมีอยู่เป็นหลักฐานที่การที่เราจะศึกษาพระไตรปิฎกนั่นมันก็ต้องได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความรู้ไม่ถูกต้องก็จะแปลมันผิดซะแล้วแปลออกมามันผิดซะแล้วหรือแปลออกมาฟังไม่รู้เรื่องซะแล้วอย่างนี้แล้วก็ยังจะต้องรู้มากกว่านั้นอีกมากว่าถ้าข้อความในพระไตรปิฎกตั้ง 84,000 ข้อมันเกิดขัดกันแล้วจะต้องทำอย่างไรถ้ามันเกิดขัดขวางกันขึ้นในถ้าทำเหล่านั้นจะต้องทำอย่างไรจะยอมยึดถือหลักอันไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของปริยัติทั้งนั้นแม้แต่เพียงการแปลเรื่องเดียวมันก็ลำบากไปแล้วแปลให้ถูกตามตัวอักษรตามพยัญชนะแปลถูกต้องตามถ้อยคำแปลถูกต้องตามความหมายแห่งถ้อยคำแปลถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติภาษาบาลีนี่แปลได้ไม่ผิดไม่ผิดหลักภาษาบาลีและแปลได้หลายอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไหนเนี่ยมันจะมันถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินี่คือทำให้สิ่งที่ทำให้พวกนักบาลีทั้งหลายไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระธรรมหรือว่าจากพระศาสนาก็ไม่สนใจไม่รับผิดชอบที่จะไม่ให้มันถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติเขาจะเพียงว่าฉันแปลมาถูกต้องตามหลักบาลีไวยากรณ์ที่เรียนในโรงเรียนกันแล้วแต่อย่างนี้มีมากเกินจะต้องแปลให้ถูกต้องที่ว่าสามารถถ่ายทอดความรู้สึกแท้จริงจากจิตใจหนึ่งไปสู่จิตใจหนึ่งเลยอย่างนี้มันก็ยิ่งยากมากจนไปอีกเพียงแต่การแปลอย่างเดียวก็มีเรื่องลำบากถึงขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องของปริยัติเราต้องการคำแปลของพระบาลีเหล่านั้นชนิดที่ถูกต้องถึงขนาดที่ใช้ปฏิบัติได้บางทีมันก็แปลไว้แล้วแต่มันใช้ปฏิบัติไม่ได้ก็มีเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรก็มีเดาๆกันไปนะหรือไม่ชัดเจนพอที่จะปฏิบัติได้หรือมันกำกวมจนปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้มันก็เฉยสายสลายไปการเรียนเท่าที่มีอยู่นี่ยังไม่พอถ้าพูดอย่างนี้มันกลายเป็นคนอวดดีหรือดูถูกดูหมิ่นพระมหาเถระคณะสงฆ์ว่าการจัดปริยัติของท่านยังไม่พออาตมาก็ยังเคยพูดบ่อยๆแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นความจริงว่ามันยังไม่พอนี่จึงพูดดังๆว่าหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกนี่ยังไม่พอขอจัดหลักสูตรนักธรรมชั้นพิเศษขึ้นมาสักชั้นเถอะอธิบายสิ่งที่มันยังคลุมเครืออยู่ในนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกให้ชัดเจนจนเอาไปปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าไอ้ปริยัตินี่มันยังต้องปรับปรุงกันอีกจะต้องทำกันให้ถึงที่สุดคือใช้ปฏิบัติได้แล้วก็ที่สุดความเป็นประโยชน์ออกมาให้เห็นจึงจะเรียกว่านี่มันถูกต้องนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปริยัติปริแปลว่ารอบยัตินี่แปลว่ารู้ปริยัติแปลว่ารอบรู้ก็คือรอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้ไม่เพ้อไม่เกินปริยัติเดี๋ยวนี้มันก็แปลกที่ว่ามันก็เพ้อมันก็เกินไปในส่วนที่ใช่อะไรไม่ได้ไอ้ส่วนที่มันควรจะรู้พอดีถูกต้องมันกลับไม่ค่อยจะมีนี่เราจึงไม่ประสบผลจากปริยัติคือปฏิบัติได้โดยสะดวกแล้วก็ได้รับผลเต็ม 100%ที่นี่ก็จะได้พูดกันถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าปริยัติป ช่วยรู้ได้เองว่าทำไมมันจึงต้องกลับมาทำไมมันจึงต้องกลับมา ปริยัตินั่นเป็นส่วนวิชาเป็นคำสอนเป็นหลักวิชาที่บันทึกไว้สำหรับเป็นคำสอนสามารถบันทึกไว้ด้วยการจารึกที่ไหนก็ตามใจมันเป็นสิ่งที่สามารถจารึกไว้ได้เป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยานแล้วเรามีอยู่แล้วก็ศึกษาออกมาแล้วประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหมือนกับว่าหลักฐานพยานที่ลงรกรากอยู่อย่างตลอดกาลถ้าปริยัติยังอยู่ปฏิบัติก็จะยังอยู่ถ้าปริยัติถูกต้องปฏิบัติก็จะถูกต้อง ถ้าปริยัติไม่มีหรือสูญหายไปหมดคนปฏิบัติก็มีทางที่จะค่อยเคว้งและก็มีทางจะสูญหายตายสูญหายไปกับความเป็นความตายของนักปฏิบัติเหล่านั้นแม้ว่าการปฏิบัติจะสูญหายไปนักปฏิบัติจะสูญหายไปแต่หลักของปริยัติมันยังอยู่เป็นหลักฐานอยู่คนชั้นหลังก็เก็บเอามาปฏิบัติได้มันก็เกิดนักปฏิบัติขึ้นมาใหม่นักปฏิบัติก็ไม่รู้จักตายก็จะมีใหม่อยู่ได้เสมอตลอดเวลาที่ปริยัติมันยังมีอยู่ที่ว่าถ้าว่าปริยัติมันไม่มีมันก็สูญสิ้นน่ะคือว่าวาระสุดท้ายของศาสนา เมื่อหลักปริยัติมันไม่มีผู้ที่จะปฏิบัติเนี่ยมันก็ปฏิบัติตามพอใจปัดแกว่งตามพอใจเพื่อเจอตามพอใจหรือผู้ที่ต้องการจะทดลองสอบสวนให้ถูกต้องแท้จริงมันก็ทำไม่ได้นั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงถือว่าปริยัตินี้เป็นรากแก้วอย่างลึกของศาสนาถ้าปริยัติยังอยู่ก็เป็นนั้นว่าศาสนายังอยู่ในรูปของปริยัติแล้วก็งอกงามเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทได้สืบต่อไปเปรียบแล้วก็เหมือนกับว่าเมล็ดพืชมันยังอยู่ข้าวพืชข้าวกล้ามันยังเมล็ดพืชน่ะข้าวเปลือกที่จะปลูกได้มันยังอยู่มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ปลูกได้แล้วมันก็ได้ข้าวเปลือกใหม่มาอีกแต่ถ้าข้าวเปลือกข้าวเปลือกเมล็ดพืชไม่มีมันก็หมดน่ะนี่ปริยัติมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้มันต้องมีและต้องถูกต้องหรือต้องดีถึงจะมีการปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติทีนี้ก็มีพระที่อ้างตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติจำพวกหนึ่งแล้วก็ดูหมิ่นดูถูกปริยัติว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐผู้วิเศษมีแต่การปฏิบัติไม่มาหลงโง่ในปริยัติเนี่ยนี่เป็นการพูดโดยไม่รู้จักความโง่ของตัวเองว่าการปฏิบัตินี่มันอาศัยหลักปริยัติไม่ใช่สิ่งปริยัติไม่ใช่สิ่งที่ควรจะดูถูกว่าไม่มีสาระอะไรนักปฏิบัติที่โง่เขลาเท่านั้นจึงจะดูถูกปริยัติว่าไม่จำเป็นแล้วก็ดูถูกการปริยัติว่าไม่จำเป็นดูถูกนักปริยัติว่าไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาถือกันมาแต่โบราณกาลนั่นถ้าเขาจะถือว่านักปริยัตินั่นเป็นยอดกัลยาณมิตรของนักปฏิบัติที่ฟังด้วยดีนักปฏิบัติที่ซื่อตรงแต่โบราณกาลเนี่ยเขาจะถือว่าพระที่เป็นนักปริยัติเนี่ยเป็นยอดกัลยาณมิตรของเขาพอเขาสงสัยอะไรเขาก็มาขอร้องให้พระนักปริยัติเนี่ยช่วยตอบช่วยค้นให้ทีว่ามีอยู่ในพระบาลีไหนในสูตรไหนข้อความว่าอย่างไรขอให้พระนักปริยัติช่วยสอบช่วยค้นให้ที พระนักปริยัติก็ช่วยสอดช่วยค้นจากพระบาลีนำไปกล่าวไปบอกแก่ผู้ปฏิบัติซึ่งสามารถจะดำเนินปฏิบัติได้ต่อไปหรือถูกต้องยิ่งขึ้นนักปฏิบัติสมัยก่อนนะเขายับเคารพนับถือพระนักปริยัติว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรไม่เหมือนกับพระนักปฏิบัติบ้าบ้าบอบอสมัยหนึ่งหรือบางสิ่งบางแห่งดูถูกนักปริยัติถ้าใครก็ว่านักปริยัตินี่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นคนเพ้อเจ้อเป็นคนทำงานไม่คุ้มค่าเข้าสุขเหมือนนักปฏิบัติทำบุญกับพระปริยัติไม่ได้บุญเหมือนกับทำงานแก่พระปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคอยรู้สึกว่ามันยังเป็นเข้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องมีปริยัติเหมือนกับรากแก้วของศาสนาในความหมายหนึ่งว่าถ้ารากแก้วมันยังอยู่แล้วต้นมันจะตายข้างบนบ้างก็ไม่เป็นไรมันขึ้นมาได้อีกหรือว่าปริยัตินี่เหมือนกับเมล็ดพืชถ้าเมล็ดพืชยังมีอยู่ยังครับอยู่เพียงไรแล้วก็เพาะหว่านะเกิดเป็นเมล็ดที่จะบริโภคมันได้ต่อไปอีกจึงมีความสำคัญว่าปริยัตินี้จะต้องยังคงมีอยู่อย่างถูกต้องถ้าปริยัติบางอย่างได้ฟันเฟือนเลอะเลือนไปก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันชำระสะสางฉะนั้นจึงมีการทำที่เรียกว่าสังขายนากันอยู่บ่อยๆรวบรวมผู้รู้ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้มาช่วยกันรับสอบทดสอบสอบสวนและสอบความแห่งปริยัตินั้นว่าถูกต้องตามแบบเดิมหรือไม่ตรงไหนมันเกิดวิปริตผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปแม้ตัวอักษรหนึ่งกับตัวอักษรหนึ่งมันก็จะเรียกกลับมาแก้ไขถูกต้องนี่เรียกว่าช่วยกันรักษาปริยัติคงปริยัตินี่ไว้ถูกต้องสำหรับเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติต่อไปมันต้องถูกต้องแล้วมันจะต้องหยิบออกมาใช้ให้ตรงกับเรื่องราวเพราะว่ามันมีมากนักถ้าเอาออกมาใช้ไม่ตรงกับเรื่องราวมันก็ใช้ไม่ได้ล่ะมันเท่ากับไม่มีเหมือนกันต้องมีความรู้อีกชั้นหนึ่งคือรู้จักหยิบเอาปริยัติมาใช้ถูกต้องกับเรื่องกับราวเหมือนกับว่าเรามีของมากของใช้เครื่องมืออะไรมากมายแต่แล้วเราไม่สามารถไม่มีความรู้ที่จะหยิบมาใช้ถูกเรื่องถูกราวมันก็ทำไม่ถูกมันจะมีดเช่นว่ามันจะมีดพับไปถาปืนมันจะเอาขวานมาเลาดินสอเนี่ยมันคนบ้าหรือดีเรื่องปริยัติก็มันอาจจะเป็นได้ถึงอย่างนี้นะขอให้ทราบกันไว้ด้วยว่ามันต้องมีฟ้าสางในทางปริยัติอยู่เรื่อยไปตลอดกาล ตั้งแต่มีการก่อตั้งสวนโมกขึ้นมาก็ได้จับงานนี้และเป็นหลักพื้นฐานตามความหมายจึงเป็นรากแก้วที่นี่ก็ช่วยกันทดสอบด้วยการปฏิบัติทดสอบด้วยการปฏิบัติถ้ามันแน่นอนตรงตามตัวหนังสือในปริยัตินั้นก็เป็นว่าถูกต้องเราใช้ปริยัติที่เป็นบาลีโดยตรงเราไม่เอาตามแบบนั่นแบบนี้แบบที่เขากล่าวกันอยู่มันซึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากไปแต่ก็มีเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องวิเศษเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปโดยไม่รู้ตัวเราไม่ต้องการความรู้ที่จะไปพูดกับงูไปพูดกับผีพูดกับยักษ์ที่เฝ้าถ้ำบอกทรัพย์สมบัติหรือว่าไม่ต้องการจะไปบินสบาทจากเทวดาตามต้นไม้ที่เขามาเล่ากัน พระป่าพระกรรมฐานเหล่านั้นพอสว่างขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตจากต้นไม้เปิดฟ้าบาตรแล้วหลับตาเสียพักหนึ่งแล้วปิดฟ้าบาตรกลับมาที่พักที่อาศัยพอเปิดบาตรขึ้นมาก็เป็นข้าวสุกกินได้อย่างนี้เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการวิชาที่จะทำได้อย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติชนิดที่ว่ามันเลยเกลือเปิดเพิงไปนี่มันมีมากเพราะว่าปริยัติไม่ถูกต้องเครื่องหนึ่งที่ฟังคนมีนักปฏิบัติคารวะมีชื่อเสียงมาสาไปเยี่ยมไปคบหาสมาคมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดที่เขาใช้วิธีอะไรก็ไม่ทราบเผาเมล็ดทองหลางแล้วก็ก็รู้อะไรหมดรู้ธรรมะหมดด้วยการเผาเม็ดทองหลางกระทั่งรู้ว่าภรรยาของหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นคือนางตุลพอพูดอย่างนี้ก็เลือดใหญ่ก็ตั้งหัวเราะมันก็ตั้งหัวเราะออกมาเสียมันยากนี่มันเป็นเรื่องขนาดอย่างนี้มันถึงขนาดอย่างนี้ถ้าไม่ไปประสบมาด้วยตนเองก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีถึงขนาดนี้ทำวิปัสสนารู้ว่าภรรยาของหมอชีวโกมารพัฒน์ผู้รักษาพระพุทธเจ้านั้นเขาชื่อนางตุลมันก็เป็นเรื่องพอจะบอกให้รู้ได้แล้วว่ามันเดินกันไกลๆอย่างไรในเมื่อหลักของปริยัติไม่ช่วยควบคุมเอาไว้ซึ่งเรื่องของปริยัติจะมีความจำเป็นเรานำเอาสูตรในพระบาลีคืออานาปานสติสูตรมาเป็นหลักต่างๆในหนังสือชั้นหลังชั้นในสุทธิมรรคเราก็เพียงแต่สนใจเราไม่อาจจะถือเป็นหลักเพราะมันมีหลักที่เป็นพระพุทธภาษิตในพระบาลีคือในตัวพระไตรปิฎกเองอยู่พอแล้วดีพอแล้วชัดเจนพอแล้วเห็นได้ว่าชัดเจนพอแล้วมีเหตุผลพอแล้วนั่นเป็นหลักเอามาเป็นหลักไม่เอากรรมฐานตามแบบหนังสือชั้นหลังไม่รู้กี่สิบแบบมาเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ความสนใจขึ้นเลยแต่ขั้นให้ความสนใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรแปลกไปกว่าที่มีในพระบาลีจะมีก็ยังไส้เฟ้ที่จะแปลกไปจากพระบาลีที่คำอธิบายหลักในพระบาลีนั่นมันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกตัวหลักก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเช่นอานาปานสติสูตรและคำอธิบายอานาปานสติสูตรทั้งหลายมันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกคือคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคในปุจจกนิกายหลักอยู่ในมัชฌิมนิกายคำอธิบายอยู่ในปุจจกนิกายเลือกเฟือเพียงพอที่ทำให้รู้ว่าปฏิบัติอานาปานสติกันอย่างไรนี่เป็นเหตุไม่ต้องไปอาศัยในคำพีเฉลยศัพท์คำพีที่มันแปลกต้องคนชั้นหลังจะเรียกว่าเถื่อนก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีความถูกต้องเลยแต่เนื่องจากมันเขียนชั้นหลังเกินไปมันก็มีอะไรที่ชั้นหลังๆเนี่ยเข้าไปแฝงอยู่หรือมันจะเหมาะกับคนชั้นหลังมากกว่าที่จะเป็นของเหมาะมาแต่เดิมที่เราถือหลักที่จะรักษาหลักคุ้มครองปริยัติไว้ในลักษณะอย่างนี้ที่นี่ก็มีคำที่นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำที่ว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องไม่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วการปฏิบัติจะเป็นไปไม่ได้ขอให้ทุกคนพยายามระลึกนึกถึงคำบรรยายหลายครั้งที่บรรยายมาแล้วแต่วันหลังว่าอาตมาได้พยายามอย่างไรที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจคำแต่ละคำเช่นคำว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคืออะไรคืออย่างไรอย่าได้นึกเอาเองอย่าได้เข้าใจเอาเองจนกระทั่งว่า ดาวเอาเองรู้สึกเอาเองว่าเรามีขันห้าพร้อมทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเรามีขันห้าทั้งห้าแม้ในเวลาหลับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือไม่เข้าใจขันห้าแต่ละขันแล้วจะเรียนเรื่องขันห้าจะปฏิบัติดับทุกข์ด้วยขันห้าได้อย่างไรกันในความทุกข์มันเกิดมาจากการยึดถือในขันห้าขันใดขันหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักขันห้าแล้วก็ไม่รู้จักตัวทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ไม่ถูกไม่รู้จะไปดับกันที่ไหนอย่างไรและเมื่อไรถ้าการศึกษาปริยัติของเราจะต้องศึกษาปริยัติในชัดเจนลงไปว่าขันห้าที่ไหนอย่างไรและเมื่อไรคำอธิบายชนิดนี้ไม่มีในหลักสูตรนักธรรมที่พูดมาแล้วตั้งต้นว่าหลักสูตรนักธรรมยังไม่สมบูรณ์ไม่นักธรรมตีโตเอกยังไม่สมบูรณ์ควรจะจัดอีกชั้นหนึ่งอย่างชั้นพิเศษอธิบายเพื่อให้สมบูรณ์ขันห้าเกิดอย่างไรโดยละเอียดดับอย่างไรโดยละเอียดยึดถือโดยปาทานโดยอุปาทานอย่างไรดับอุปาทานในขันห้าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นทำไมที่สุดแต่คำว่าธาตุทั้งสี่ก็มักจะเอากันง่ายๆว่าไอ้แข็งๆผมขนและฟันหนังเนี่ยเป็นธาตุดินหนองเลือดโลหิตปัสสาวะอันนี้เป็นธาตุน้ำความร้อนนี่เป็นธาตุไฟลมหายใจเป็นธาตุลมอย่างนี้มันไม่ถูกตรงเมื่อมันปนกันยุ่งจนอธิบายไม่ได้เช่นว่าตัดเนื้อมาก้อนหนึ่งในเนื้อนั้นมันก็มีธาตุดินจะเป็นของแข็งในเนื้อนั้นก็มีธาตุน้ำที่เกาะกลุ่มให้เซลล์ของเนื้อมันเกาะกันอยู่เป็นก้อนเนื้อได้ในเนื้อก้อนนั้นก็มีอุณหภูมิความร้อนหรือธาตุไฟอยู่ระดับหนึ่งในเนื้อก้อนนั้นมันก็มีแก๊สซึ่งกำลังระเหยลอยเป็นธาตุลมอยู่ส่วนหนึ่งในเนื้อก้อนเดียวนั้นมันก็มีทั้งสี่ธาตุเราจะมาบอกว่าเนื้อเนี่ยเป็นธาตุดินเนี่ยมันก็ขัดกันในตัวเองแล้วมันก็ล่มละลายในตัวเองนั่นเราต้องมารู้สิ่งที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกันให้ถูกต้องว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้กินเนื้อที่เป็นของแข็งนี่เรียกว่าธาตุดินในคุณสมบัติที่แล้วเลยทำให้ยึดเกาะกันอยู่ไม่แยกจากกันไปนี่คุณสมบัติอันนี้เป็นธาตุน้ำธาตุที่ทำให้เกิดความร้อนและเปลี่ยนแปลงนี่แหละเป็นธาตุไฟธาตุที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั่นเป็นธาตุลมนี่เราจะต้องรู้โดยหลักของปริยัติของคำแต่ละคำ ซึ่งเป็นชื่อของสิ่งแต่ละสิ่งกันให้ถูกต้องดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษามาอธิบายเรื่องปริยัติกันเชื่อใหม่เรื่องขันห้าก็ดีเรื่องธาตุสี่ก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันสำคัญนั่นก็ดีน่าจะที่สุดคำว่าชาติชาติความเกิดนั้นมันมีกี่อย่างต้องรู้กันให้ถูกต้องเรื่องความเกิดเป็นทุกข์นั้นมันคือความเกิดชนิดไหนอย่างไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปริยัติที่สมบูรณ์ด้วยเหมือนกันถ้าต่อมาเราก็ศึกษาจนรู้ว่าคำพีบางกลุ่มบางพวกของพระอาจารย์บางคนนั่นน่ะเขามุ่งไปแต่เรื่องศีลธรรมมุ่งไปในทางที่มีตัวมีตนเพื่อผลทางศีลธรรมแล้วมันขัดกับหลักส่วนใหญ่ในพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องปรมัตถธรรมอย่างไม่มีตัวตนถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีความรู้ในทางปริยัติจนถึงกับพร้อมชอมประนีประนอมกันได้ว่าเมื่อคุณพูดอย่างมีตัวตนสำหรับศีลธรรมก็พูดไปสิมันก็มีประโยชน์แก่คนช่างธรรมแต่ว่าหลักช่างถูกต้องช่างสูงนั้นมันไม่มีตัวตนก็ควรจะได้ยืนยันไว้ว่านี่เป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนาไม่มีตัวตนตลอดกาลไม่สามารถจะดับกิเลสดับทุกข์ได้โดยเรื่องศีลธรรมจะต้องมีในขั้นปรมัตถธรรมเข้ามาถ้ารู้ปริยัติรอบข้อเพียงพอก็จะช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่กำลังขัดแย้งกันอยู่นี่ได้จะเห็นได้ว่าปริยัตินี้จำเป็นในการสืบอายุศาสนาก คำว่าอภิธรรมนั่นเป็นคำที่อธิบายยากเพราะคำว่าอภิธรรมเนี่ยมันหมายถึงถูกต้องก็ได้แท้จริงก็ได้แล้วเฟ้อก็ได้เกินก็ได้เกินจนยิ่งกว่าเกินก็ได้จึงมีอภิธรรมจริงอภิธรรมเกินอภิธรรมรังหนูเราจะให้หนูทำรังอยู่บนเพดานนี่มันก็มีได้ทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาอันไหนจะเลือกเอาอันไหนอย่างไรแต่ถ้าปริยัติเพียงพอเราก็เลือกเอาอภิธรรมได้ต้องในฐานะเป็นอภิธรรมดีอภิธรรมจริงอภิธรรมแท้ระดับทุกได้และมันกลายเป็นเรื่องคำคำเดียวว่าเรื่องว่างเรื่องสุญญตานั่นแหละคือยอดของอภิธรรมเรื่องไม่มีตัวตนนั่นแหละคือยอดของอภิธรรมเรื่องอื่นๆจะมากมายอย่างไรก็เป็นธรรมธรรมดาอภิธรรมโดยมากเนี่ยที่ยึดถือกันนักทั้งมากมายนั่นเป็นคำอธิบายทางอักษรศาสตร์ทางจักรวิทยาหรือทางจิตวิทยาให้แก่คำบางคำที่เป็นคำสำคัญอยู่ในสุตตันตปิฎกได้ผ่านได้ตำรวจดูแล้วเห็นว่ามันมีผลเพียงเท่านี้มันไม่ได้อธิบายแนวปฏิบัติอะไรให้มากออกไปในคำพีอภิธรรมกลายเป็นอธิบายทางศัพท์ทางศัพท์ทางคำทางความหมายแห่งคำจำแนกแจกแจงเพื่อแสดงสติปัญญากว้างขวางเท่านั้นเองนี่อภิธรรมที่เราเรียกว่ามันเกินดีเกินถ้าได้เฉพาะบางคนคนทั่วไปไม่มีปัญญาไม่มีความจำเป็นที่จะไปศึกษานี่ก็จะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรจะไปต้องเสียเวลาแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาในนามสิ่งนั้นที่ถูกต้องที่สุดเช่นเรื่องสุญญตาเป็นอภิธรรมสูงสุดเป็นต้นเอาละเป็นนั้นว่าเรื่องปริยัตินี่มันช่วยได้อย่างไรช่วยได้เท่าไรจำเป็นเท่าไรท่านทั้งหลายก็พอจะเห็นได้เองแล้วเราจะเห็นได้ไปถึงว่าจำเป็นที่จะต้องมีฟ้าสางในทางปริยัติคือความถูกต้องในทางปริยัติยืนอยู่เป็นหลักเมื่อปริยัติมันได้ปนเปกันฟั่นเฟือนไปหรือมืดมนไปเพราะการถูกทอดทิ้งของพวกหนึ่งที่เห็นว่าปริยัติไม่จำเป็นได้ถูกทอดทิ้งไปมันก็ฟั่นเฟือนไปมันก็มืดมัวไปมันก็สลัวไปจึงต้องการการกลับมาในลักษณะที่เรียกว่าฟ้าสางทางปริยัติเราได้อุทิศชีวิตจิตใจให้เกิดฟ้าสางทางปริยัติรวมอยู่ในกิจกรรมของสวนโมกขพลารามนี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเดียวคือทำพร้อมๆกันมาเพื่อเกิดฟ้าสางขึ้นหลายทิศหลายทางที่จำเป็นแก่ศาสนาเนี่ยอยากจะพูดข้อสุดท้ายอย่างข้อหนึ่งว่าเมื่อตอนนี้มีคนพูดใส่หน้าว่าไม่มีหนังสือจะอ่านเมืองไทยไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่านแต่พอสวนโมกเกิดขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ของสวนโมกมาเป็นระยะเวลา50ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มาพูดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วมันไม่มีใครจะพูดได้ว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่านอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีมากขนาดเอาไปเผาศพมันก็ได้นะหนังสือธรรมะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีจริงเหมือนกันมันไม่มีหนังสือธรรมะพอที่จะอ่านให้สำเร็จประโยชน์แต่ว่าเราได้พยายามขนขวายชั่ว50ปีทำหนังสือธรรมะอธิบายกันทุกแง่ทุกมุมทุกมุมจนไม่มีใครมาพูดใส่หน้าอีกแล้วว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่านตอนนี้นักศึกษาปัญญาชนวัยรุ่นนั่นเองมักจะพูดว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่านเดี๋ยวนี้เคยเห็นแล้วมันเงียบไปมันมีแต่มันไม่อ่านนะคือไม่มีจะอ่านนั่นมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็เลยพยายามอย่างยิ่งอย่างดีที่สุดที่จะประมวลออกมาให้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นลำดับเป็นขั้นตอนสำหรับจะศึกษา ข้อที่เราทำให้นักศึกษาเหล่านั้นเขาต้องหุบปากไม่อาจจะเอ่ยว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่านต่อไปนี่ก็ต้องจัดว่าเป็นป้าสางทางประหยัดได้อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันฉะนั้นว่าทบทวนดูเองว่ากิจกรรมทางประหยัดได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างไรเท่าไรเพียงไรเรื่องที่ซ่อนลับลึกอยู่ในปิฎกได้ถูกขุดค้นออกมาตีแผ่มากมายเท่าไรในคำที่ไม่เคยได้ยินเช่นคำว่าอิทัปปัจจยตาตถาตาอัตตมยตาเกพลีเนี่ยเยอะแยะไปหมดคำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแล้วแล้วมากพอที่จะใช้ศึกษาและปฏิบัติระดับทุกข์ได้ด้วยเราจึงถือว่าฟาสางทางปริยัติแล้วแต่ด้วยความพยายามของสวนโมกขะตลารามที่ได้พยายามมาตลอดเวลา50ปีทั้งหมดนี้เรียกว่าฟาสางทางปริยัติเราขอฝากให้ท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาดูแล้วก็ขอให้ฟาสางทางปริยัตินี้สางขึ้นในจิตใจของท่านทั้งหลายด้วยวันแรกได้กล่าวแล้วว่าฟ้าสางที่ไหนมันต้องตอบว่าฟ้าสางในจิตใจของคนโง่เว้ยฟ้ามันต้องสางขึ้นในจิตใจของคนโง่ถ้ามันอย่างนั้นมันจะไม่มีที่สางไม่มีฟ้าสางจริงเพราะมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่มันจะสางขึ้นมาทางทิศตะวันออกเดี๋ยวนี้มันเป็นฟ้าสางทางจิตใจมันก็สางขึ้นในทางจิตใจในจิตใจของคนที่ไม่สางที่ยังมืดอยู่เนี่ยการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแต่เวลาแล้วเป็นเรื่องฟ้าสางทางปริยัติซึ่งเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเป็นเมล็ดพืชที่จะทำให้พุทธศาสนาไม่สูญพันธุ์ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์จากปริยัติโดยสมควรแก่สติปัญญาด้วยกันทุกคนเถิดการบรรยายสมควรแก่เวลายุติการบรรยายให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมที่ทรงเสริมกำลังใจในการศึกษาปฏิบัติต่อไป